From the conference center at
Kutoka kituo cha mkutano mkuu Temple Square mjini Salt Lake, huu ni mkutano mkuu wa mwaka 184 wa kila mwaka wa kanisa la Yesu Kristu la watakatifu wa siku za mwisho. Wanenaji waliochaguliwa kutoka kwa wakuu wenye mamlaka na maafisa wakuu wa kanisa, na muziki wa kikao hiki utatolewa kwa kwaya ya Mormon Tabernacle. Tangazo hili limetolewa kama huduma ya umma na Bonneville Distribution. Unakili wowote, kurekodi, unukuu au matumizi mengine ya maonyesho haya bila kibali kilichoandikwa imepigwa marufuku. Rais Henry B. Eyre ni mshauri wa kwanza katika urais wa kwanza wa kanisa, ataongoza kikao hichi.
Brothers and akina kaka na akina dada, tunawakaribisheni katika kikao cha nne cha mkutano mkuu wa kila mwaka wa 184 wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Rais Thomas S. Monson, ambaye anasimamia mkutano huu, ameomba kwamba niongoze kikao hiki. Tunatoa salamu zetu na heri kwa wale miongoni mwenu ambao mnashiriki katika mkutano huu duniani kote kupitia radio, televisheni, interneti au usambazaji wa satellite. Tunawatambua na kuwakaribisha viongozi wakuu wenye mamlaka na maafisa wakuu ambao wamehudhuria asubuhi hii. Muziki wa kikao hiki utatolewa na kwaya ya Mormon Tabernacle chini ya uongozi wa Mark Wilbug, pamoja na Richard Elliott na Andrew Unsworth kwenye kinanda. Kwaya ilifungua kikao hiki kwa kuimba, Come We That Love the Lord, na sasa itatuimbia, On This Day of Joy and Gladness. Kisha sala ya ufunguzi itatolewa na mzee L. Whitney Clayton wa urais wa Sabini.
Our beloved Heavenly Father,
siku ya leo ya Jumapili tunakuja mbele yako ukiwa na mioyo iliyofunguka na kuja kufundishwa. Tunaomba kwamba Roho yako Mtakatifu awe nasi. Tunakuomba, tunakupa mioyo yetu na akili zetu. Tunaomba siku hii utubarikie kwamba akili zetu zifunuliwe na mioyo yetu iguswe. Tunaomba kwa wale watakaoimba na wale watakaoongea, na sisi sote tutakao nasikiza, kwamba siku hii tuendelee kuimarishwa kwako na tuzidi kuwa kama mwanao Yesu Kristo, na kutumia siku hii kuwa watu wazuri, wema na wafuasi wako. Tunashukuru kwa kuwa na nafasi ya kuwa pamoja popote tunapokuwa ulimwenguni kote, na tunaomba katika jina la mwanao mpendwa Yesu Kristo. Amen.
The choir will announce.
Sasa kwaya itaimba. Let us all press on. After the music. Baada ya muziki tutafurahia kusikiliza kutoka kwa Rais Dieter F. Uchtdorf, mshauri wa pili katika urais wa kwanza. Atafuatiwa na mzee M. Russell Ballard wa Akidi ya Mitume 12, na dada Jean Stevens, mshauri wa kwanza katika urais mkuu wa darasa la watoto.
Courage for Thank you, choir.
Tunashukuru kwaya kwa tunabaraka gani mliokuwa nayo kwetu na wale wote ambao mnasikiliza na kuwasikiliza nyinyi. Kwa miaka kadhaa nimepata fursa takatifu kukutana na watu wengi ambao huzuni zao zimewaathiri zaidi roho zao. Katika nyakati hizi nimewasikiliza wapendwa ndugu na dada zangu, nimehuzunika pamoja nao kuhusu mizigo yao. Nimetafakari nini cha kusema kwao. Na nimejitahidi sana kujua jinsi ya kuwafariji na kuwasaidia katika majaribio yao. Mara nyingi huzuni yao inasababishwa na kile kinachoonekana kwamba ni mwisho. Wengine wanakabiliwa na tamati ya mahusiano mema kama kifo cha mpendwa wao au utengano kutoka katika mwanafamilia. Wengine wanahisi wanakabiliana na mwisho wa matumaini, matumaini ya kuoa au kuolewa au kuzaa watoto au kushinda ugonjwa. Wengine wanaweza kukabiliana na mwisho wa imani zao wakati ushawishi unaochanganya na kupingana katika ulimwengu unawajaribu kwa shaka hata kutelekeza kile ambacho ni mwanzo walijua ni cha kweli. Hapana budi naamini kwamba sisi sote tuna uzoefu wa muda ambao inaonekana kwamba kila kitu kinakwenda visivyo katika maisha yetu na kutuacha tukijihisi wapweke tuliokatishwa tamaa tusio. Inaweza kumtokea mtu yoyote. Hakuna aliye na kinga. Hali ya kila mtu ni tofauti na undani wa kila maisha ni wa kipekee. Hata hivyo, mimi nimejifunza kwamba kuna kitu ambacho kingeweza kuondoa uchungu ambao unaweza kuja katika maisha yetu. Kuna kitu kimoja tunaweza kufanya maishani, kufanya maisha matamu zaidi, yawe na shangwe zaidi, hata matukufu. Tunaweza kuwa wenye shukrani. Inawezekana kuonekana kinyuma na busara za ulimwengu ambao unapendekeza kwa mtu aliyelemewa na huzuni asitoe shukrani kwa Mungu. Lakini kwa wale wanaweka kando machungu na kuinua glasi ya shukrani, wanaweza kupata kinywaji safi cha utakaso, amani na uelewa. Kama wafuasi wa Kristo, tunaamriwa kumshukuru Bwana wetu Mungu katika vitu vyote. Kuimba kwa Bwana kwa shukrani na kuruhusu moyo wetu ujae shukrani kwa Mungu. Kwa nini Mungu anatuamuru sisi tuwe shukrani? Amri zake zote zimetolewa kufanya baraka zipatikane kwetu. Amri ni fursa ya kutumia wakala wetu wa kuchagua na kupokea baraka. Baba yetu mpendwa wa mbinguni anajua kwamba kuchagua kuendeleza roho ya shukrani kutatuletea ushangwe ya kweli na furaha tele. Kuwa na shukrani kwa vitu. Lakini baadhi wanaweza kusema, kwa nini niwe mwenye shukrani wakati ulimwengu wangu unasambaratika? Labda kuzingatia kile tunachokuwa na shukrani nacho ni mtizamo usio sahihi. Ni vigumu kukuza hisia za shukrani. Kiwango chetu cha shukrani kinategemea kiasi gani cha baraka tutakazopokea. Kweli ni muhimu kwa kawaida kuhesabu baraka zetu. Na yeyote ambaye amejaribu hivi anajua ziko nyingi. Lakini mimi siamini Bwana anategemea sisi tuwe wenye shukrani chache katika wakati wa majaribio kuliko kwenye wakati tunapokuwa na wingi na maisha yaliyo rahisi. Kwa kweli nyingi za maandiko hazizungumzii juu ya shukrani kwa vitu, lakini kwa kiasi zinapendekeza hisia za kawaida au mtizamo wa shukrani. Ni rahisi kuwa na shukrani kwa vitu wakati maisha yetu yanaonekana yakienda vizuri. Lakini vipi kuhusu nyakati hizo ambazo hatuwezi kupata vile tunavyotamani? Napendekeza kwamba tuone shukrani kuwa ni tabia, njia ya maisha ambayo haitegemei hali yetu ya sasa. Kwa maneno Kwa maneno mengine, napendekeza kwamba badala ya kuwa na shukrani kwa vitu, tuzingatie kuwa na shukrani katikati hali yote ya maisha yetu, kwa hali yoyote itakayokuwa. Kuna hadithi ya zamani ya mhudumu aliyemuuliza mteja kama amefaidi mlo. Mgeni alimjibu kwamba kila kitu kilikuwa kizuri, lakini ingekuwa vizuri zaidi kama mhudumu angeongeza mkate zaidi. Siku iliyofuata, wakati yule mtu aliporudi, mhudumu aliongeza maradufu kiasi cha mkate, akampa slice 4 badala ya 2. Lakini bado yule mtu hakufurahi siku hiyo. Siku iliyofuata mhudumu akaongeza tena mkate maradufu bila mafanikio. Siku ya 4 mhudumu alikuwa hasa amedhamiria kumfanya yule mtu na furaha. Kwa hiyo alichukua mkate wenye urefu wa futi 9. Akaukata nusu na kwa tabasamu akamhudumia mteja. Mhudumu alikuwa na shauku kuona furaha ya mtu yule. Baada ya mlo, yule mtu alitazama juu na kusema, ni vizuri kama kawaida, lakini naona umerudia tena kutoa slice 2 tu za mkate.
My dear brothers and sisters,
wapenda dada na kaka zangu, chaguzi ni wetu. Tunaweza kuchagua kuweka kikomo cha shukrani zetu kutegemea baraka tunazohisi tumekosa. Au tunaweza kuchagua kuwa kama Nefai, ambaye moyo wake wa shukrani kamwe haukusita. Wakati kaka zake walipomfunga kwenye meli ambaye alikuwa ameijenga kuwachukua kuwapeleka nchi ya ahadi, visigino vyake na mikono yake ilikuwa na maumivu, ilikuwa imevimba kiasi sana dhoruba ilitishia kuwazamisha katika kina cha bahari. Hata hivyo Nefai alisema, nilimtazama Mungu wangu na nilimsifu siku yote nzima na sikumlalamikia Bwana kwa sababu ya matatizo yangu. Tunaweza kuchagua kuwa kama Ayubu aliyeonekana kuwa na kila kitu lakini kisha akapoteza vyote. Bado Ayubu alijibu kwa kusema, mimi nilitoka tumboni mwa mama yangu ni mtupu nami nitarudi tena. Bwana alitoa na Bwana ametwaa. Jina la Bwana na libarikiwe. Tunaweza kuchagua kama watangulizi wa Mormoni ambao walidumisha roho ya shukrani wakati wa safari yao ya polepole pole na maumivu kuelekea Great Salt Lake. Hata kuimba na kucheza na hata kushangilia kwa sababu ya wema wa Mungu. Wengi wetu tungeishi dhamira halisi ya kujitoa, kulalamika na kusikitishwa na ugumu wa safari. Tunaweza kuchagua kuwa kama Nabii Joseph Smith ambaye wakati ni mfungwa katika hali ya taabu katika jela ya Liberty aliandika maneno ya kuvutia haya. Kwa hiyo ndugu wapendwa, kwa furaha na tufanye mambo yote yaliyo katika uwezo wetu, na ndipo tusimame imara kwa hakika mkubwa kuona wokovu wa Mungu na kwa mkono wake kufunuliwa. Tunaweza kuchagua kwenye wenye shukrani, haidhuru hali yetu iko vipi. Aina hii ya shukrani inaweza kuwepo bila kujali nini kinachotokea karibu nasi. Ni kubwa zaidi ya masikitiko, kuvunjika moyo na kukata tamaa. Huchanuka kwa urembo kama vile katika mandhari ya barafu ya msimu wa baridi, jinsi kama inavyofanya katika joto zuri la msimu wa joto. Wakati tunapokuwa na shukrani kwa Mungu katika hali zetu, tunaweza kuwa na uzoefu wa amani ya upole. Wakati tuna majaribio, wakati tunahisi huzuni, tunaweza bado kuwa na furaha na kumsifu Mungu. Wakati tunahisi maumivu, tunaweza kushangilia kwa sababu ya upatanisho wa Kristo. Katika ubaridi wa huzuni mkali, tunaweza kupata uzoefu wa ukaribu na joto la mbinguni. Wakati mwingine tunafikiri kwamba kuwa na shukrani ni kile tunachofanya baada ya matatizo yetu kutatuliwa. Lakini huo ni mtizamo finyu sana. Ni kiasi gani cha maisha tunachokosa kwa kungojea kuona upinde wa mvua kabla ya kumshukuru Mungu kwamba kutakuwa na mvua? Kuwa wenye shukrani katika wakati wa dhiki haimaanishi kwamba tunafurahishwa na hali zetu. Inamaanisha kwamba kupitia kwa macho ya imani tunatazama mbele zaidi ya changamoto za siku yetu ya leo. Hii sio tu shukrani ya midomo, bali ni ya nafsi. Ni shukrani ambayo huponya moyo na kupanua akili. Tuwe na shukrani katika mambo yetu. Ni imani katika Mungu. Inahitaji kwamba tumtegemee Mungu na kutegemea vitu tusivyoweza kuviona, lakini ambavyo ni vya kweli. Kwa kuwa wenye shukrani tunafuata mfano wa Mwokozi wetu mpendwa, ambaye alisema, sio mapenzi yangu bali yako yatimizwe. Shukrani ya kweli ni onyesho la matumaini na ushuhuda. Inakuja kutoka katika kutambua kwamba wakati wote hatuelewi majaribio ya maisha, lakini kwa kuamini kwamba siku moja tutaelewa. Kwa hali yoyote ile, hisia zetu za shukrani zitanawirishwa na wingi wa kweli takatifu tusizozijua. Kwa Baba yetu amewapa watoto wake mpango mkubwa wa furaha, kwamba kupitia kwa upatanisho wa mwanawe Yesu Kristo tunaweza kuishi milele na wapendwa wetu, kwamba mwishowe tutakuwa na miili ya utukufu kamili na isiyokufa, isiyolemazwa na ugonjwa au ulemavu, na kwamba machozi yetu ya huzuni na upotevu yatabadilishwa na wingi wa shangwe na furaha, kipimo cha kujaa na kusukwa hata kumwagika. Ni sharti ingekuwa aina hii ya ushuhuda ambao uliwabadilisha mitume wa Mwokozi kutoka kuwa waoga wanaume wenye shaka na kuwa wasio na hofu, wawakilishi wenye furaha wa Bwana. Katika masaa kufuatia kusulubiwa kwake, walijawa na hofu, kukata tamaa na huzuni, kutokuelewa nini kilichotokea. Lakini tukio moja lilibadilisha vyote hivyo. Bwana wao aliwatokea na kutangaza, tazameni mikono yangu na miguu yangu, kwamba mimi ni mwenyewe. Wakati mitume walipomtambua Kristo aliyefufuka, walipopata uzoefu wa utukufu wa ufufuo wa mpendwa Mwokozi wao, walikuwa watu tofauti. Hakuna kingewazuia kutimiza wajibu wao. Walikubali kuwa na jasiri na ushupavu na mateso, kudhalilishwa hata kifo ambacho kingekuja kwao kwa sababu ya ushuhuda wao. Hawakuzuiliwa kumsifia na kumtumikia Bwana wao. Walibadilisha maisha ya watu kila sehemu. Walibadilisha ulimwengu. Huhitaji kumuona Mwokozi kama walivyofanya mitume kupata uzoefu wa mabadiliko sawa na hayo. Ushuhuda wako wa Kristo unaokuja toka kwa Roho Mtakatifu unaweza kukusaidia kuangalia nyuma tamati ya kusikitisha katika maisha ya mauti na kuona mategemeo ambayo Mkombozi wa ulimwengu ameitayarisha. Kwa kufikiria kile ambacho tunajua kuhusu kudra yetu ya milele, si ajabu kwamba tunapokaribiwa na hatima ya maisha inaonekana kuwa haikubaliki kwetu. Inaonekana kuwa kuna kitu ndani yetu kinazuia hatima hiyo. Kwa nini hivi? Kwa sababu tumeumbwa kwa nyenzo za milele. Sisi ni viumbe wa milele, watoto wa Mwenyezi Mungu ambaye jina lake halina mwisho na ambaye ahidi baraka za milele zisizo na mwisho. Tamati sio kudra yetu. Tunapozidi kujifunza injili ya Yesu Kristo, ndio zaidi tunaelewa kwamba mauti si mwisho kabisa. Ni katizo tu la mapumziko ya muda ambayo siku moja itaonekana kidogo ikifananishwa na furaha ya milele ambayo watapewa watu ambao ni waaminifu. Nina shukrani jinsi gani kwa Baba yangu wa mbinguni kwamba katika mpango wake hakuna hatima ya kweli ila mianzo ya milele. kina kaka na kina dada, je, hatuna sababu ya kujawa na shukrani bila kujali hali tunazopitia ndani ya maisha yetu? Hatuhitaji sababu yoyote kubwa kujazwa mioyoni mwetu kwa kina na shukrani kwa Mungu? Je, hatuna sababu kubwa ya kushangilia? Tutabarikiwa sana jinsi gani kama tutatambua kazi ya mikono ya Mungu katika ufumaji wa ajabu wa maisha yetu. Shukrani kwa Baba yetu wa mbinguni kupanua utambuzi wetu na kusafisha kuona kwetu. Inavutia unyenyekevu na inajenga hisia za huruma kuelekea binadamu wenzetu na viumbe vyote vya Mungu. Shukrani ni kichocheo cha sifa zote za kuwa kama Kristo. Moyo wenye shukrani ni mzazi wa wema wote. Bwana ametupa ahadi yake kwamba wa yule apokeaye vitu kwa shukrani atatukuzwa, na vitu vya dunia hii ataongezea. Na acha sasa tuishi katika kutoa shukrani kila siku, hususan wakati unaonekana kuwa wa mwisho usioelezeka, ambayo ni sehemu ya maisha yetu. Na sisi tunaruhusu nafsi zetu zipanuke kwa shukrani kuelekea kwa Baba yetu wa mbinguni mwenye rehema. Na sisi daima na kila mara tupaze sauti zetu na kuonyesha kwa maneno na vitendo shukrani zetu kwa Baba yetu aliye mbinguni na kwa mwanawe mpendwa hata Yesu Kristo. Na haya naomba na natoa shuhuda wangu na baraka zangu kwenu katika jina takatifu la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen.
Miaka 65 iliyopita Septemba hii, nilirudi nyumbani kutoka kwenye huduma ya missionary Uingereza. Siku tatu baadaye nilirudi, nilihudhuria dansi ya kwanza ya chuo cha aliniambia kuhusu msichana mrembo wa mwaka alimleta na unfortunately this was what we used to call a tag dance, which meant ilimaanisha kwamba alipata nafasi ya kucheza na msichana mpaka mtu amemgusa begani na kucheza na msichana aliyokuwa anacheza naye. Barbara alikuwa na mcheshi na alijulikana. Kwa dakika chache nilicheza naye na kijana mmoja akaja kumchukua. Having learned the importance of follow-up on my mission, I got her telephone. Nilichukua namba yake ya simu na kumpigia simu niliyofuata kumuomba kwenda katika school and social commitments. Thankfully,
my mission taught me to be persistent. Lakini misheni ilinifundisha niwe makini na hata katika kipindi cha matatizo, na hatimaye nikapata nafasi ya kupata miadi, na miadi hiyo ilizalisha nyingine. Na hasa katika miadi hizo zote nilikuwa mtu pekee ambaye nilirudi kutoka mission ambaye angeweza yeye kumpenda. Sasa miaka 64 baadaye, kuna watoto 7, wajukuu, vitukuu wengi ambao wamesimama kama shuhuda wa kweli wa muhimu wa Baba yetu wa mbinguni. Na kama unaweza uwezi kuitoa bila kung'ang'aniza. Hii inaweza kuwa ndio sababu nimepata msukumo wa kufuatilia leo kwenye jumbe mbili nilizozitoa kwenye mkutano mkuu. Katika mkutano wa Oktoba 2011, niliomba kwamba tukumbuke maneno haya muhimu ya Bwana, kwani vivyo ndivyo kanisa langu litakavyoitwa katika siku za mwisho, hata kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho.
Kwa maneno haya Bwana anafanya abana kwamba hii sio kichwa cha habari cha kawaida, lakini jina ambalo kanisa la inajulikana kwa sababu tamko lake la wazi.
such as the Mormon Church or the LDS Church. Ama kanisa la LDS. Neno Mormon linaweza kutumiwa kiusahihi katika mazingira ya kurejea kwenye washirika wa kanisa kama vile waanzilishi wa Mormon au kwa kwenye asasi kama vile kwaya Mormon Tabernacle. Washiriki wa kanisa wanajulikana sana kama wa Mormon, na katika mabadilishano na wale wasio wa imani yetu tunaweza kiusahihi kujitambulisha kama wa Mormon, mradi kwamba tunaunganisha hili na jina kamili la kanisa. Kama washiriki wa kanisa watajifunza kutumia jina sahihi la kanisa katika muunganiko wa neno Mormon, itasisitiza kuwa ni wa Kristo, washiriki wa kanisa la Mwokozi. Akina kaka na kina dada, tufuatilie na kukuza kuweka bayana kwamba sisi ni washiriki wa kanisa la Yesu Kristo la watu wa siku za mwisho. Ujumbe wa pili ambao nahisi lazima ni ufuatilie ulitolewa katika mkutano mkuu uliopita nilipowapa moyo washiriki kuomba ili waweze kuongozwa kwa angalau mtu mmoja ambaye atamwalika kujifunza kuhusu kabla ya Krismasi. Washiriki wengi wa kanisa wameshirikiana nami ujuzi maalumu ambao limetokana na kuomba kwao kwa Bwana kwa ajili ya fursa za umishonari. Mmoja kati ya wamishonari waliorejea kwa mfano alisali kwa makusudi kuongozwa kwa mtu ambaye anaweza kumsaidia katika kujua kuhusu kanisa. Jina la mmoja wa wanafunzi wenzake ilikuja akilini mwake, aliwasiliana naye kupitia Facebook na akagundua kwamba alikuwa akiomba kwa dhumuni na maana katika maisha yake. Alimfuata kwa wakati alipokuwa akitafuta ukweli, na mnamo Desemba alibatizwa. Mialiko mingi ya aina hiyo iliripotiwa kwangu, lakini michache tu ndio imefuatiliwa kama vile huyu kaka alivyofuatilia. Naamini sana katika kanuni ya kufuatilia kama inavyosema kwenye mwongozo wa mission Preach My Gospel. Kutoa mwaliko bila kufuatilia ni kama kuanza safari bila kumalizia kununua tiketi kwenda kwenye tamasha bila kwenda kwenye ukumbi. Bila kumalizia tendo, ahadi inakuwa haina maana. Preach My Gospel inamfundisha kila mtu jinsi tu ya kutoalika pekee, lakini pia jinsi ya kufuatilia katika mialiko yetu. Dhumuni la kazi ya umisheni inaelezewa kama kualika wengine kuja katika Kristo, kuwasaidia wengine kupokea injili iliyorejeshwa kupitia imani katika Yesu Kristo na upatanisho wake, toba, ubatizo, kupokea karama ya Roho Mtakatifu na kuvumilia mpaka mwisho. Kualika ni sehemu ya mchakato, lakini kugundua kwamba kuna zaidi ya kazi ya umishonari kwa washiriki zaidi ya kutoa mialiko tu kwa watu kuwasikiliza wamishonari. Inajumuisha kufuatilia na wamishonari katika kupalilia imani, kutoa moyo katika toba, maandalizi kwa ajili ya kufanya maagano na kuvumilia mpaka mwisho.
Kanuni ya kufuatilia maonyesho katika kitabu cha Matendo. Basi Petro na Yohana alikuwa pamoja na kwenda Karuni, na mtu mmoja alikuwa kiwete kutoka tumboni mama yake. Alichukuliwa na watu ambayo walimweka kila siku katika mlango wa hekalu. Mtu huyu
and Peter, fastening his eyes. Na Petro akimkazia macho pamoja na Yohana, akasema tutazame sisi. Akawaangalia akitarajia kupata kitu kwao. Lakini Petro akasema, mimi sina fedha wala dhahabu, lakini nilicho nacho ndicho nitakupacho kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Simama na utembee. Huu ni mwaliko wenye nguvu sana kutoka kwa mtumishi wa Bwana, sivyo? Lakini Petro hakusita kualika Ufafanuzi wa maandiko baadaye unatuambia kwamba alimchukua kwa mkono wake wa kulia na kumuinua kwa haraka miguu na mifupa yake ya miguu ikapokea nguvu. Akaondoka upesi, akasimama, akaanza kwenda, akaingia ndani ya hekalu pamoja naye, akienda akiruka ruka na kumsifu Mungu. Kwa maneno mengine, Petro hakutumia tu mamlaka ya ukuhani wala kumwalika mtu huyu kuamka na kutembea. Vile vile alifuatilia kwenye mwaliko wake kwa kumwendea mwanaume huyo, akimchukua kwa mkono wake wa kuume, akamuinua na baadaye kutembea naye kwenda naye hekaluni. Katika moyo wa mfano wa Petro, napendekeza kwamba watoto wote tunaweza kuhusika mara kwa mara katika umishonari kwa kuweka mbadala uoga na imani halisi. Kumwalika mtu angalau mara moja katika miezi mitatu, mara nne kila mwaka, kufundishwa na wamishonari. Wako tayari kuwafundisha kwa roho na kwa mwongozo wa kiungu kutoka kwa Bwana. Kwa pamoja tunaweza kufuatilia mialiko yetu kuwashika wengine mkono, kuwainua na kutembea nao katika safari yao ndefu. Ili kusaidia katika mchakato huu, nawaalika washiriki wote bila kujali miito yenu kanisani au kiwango chenu katika kanisa, kupata nakala ya Preach My Gospel. Inapatikana kwenye vituo vya huduma na bila gharama kwenye mtandao. Ni mwongozo wa kazi ya umishonari, ambayo inamaanisha ni mwongozo kwetu sisi wote. Kisome, jifunze, na baadaye kufanya kazi kile ulichojifunza, kusaidia kuelewa jinsi ya kuleta roho wa Kristo kupitia mwaliko na kufuatilia. Kama Rais Thomas S. Monson alivyosema, sasa ni wakati wa washiriki na wamishonari kuja pamoja na kufanya kazi pamoja na kufanya katika kazi la mshamba mzaituni la Bwana kuleta roho kwake. Yesu Kristo alifundisha wafuasi wake, mavuno kweli ni mengi, lakini wafanya kazi ni wachache. Ombeni basi Bwana wa mavuno ili atume wafanya kazi katika mavuno yake. Bwana amejibu maombi ya sala hiyo katika siku hizi kwa idadi kubwa ya wamishonari katika ambao haijapata kutokea katika historia ya dunia. Katika mwongezeko huu wa wafanyakazi waadilifu, Bwana ametupa fursa nyingine kumsaidia katika kuleta roho wake. Kuna njia kwa wanachama kusaidia na kuunga mkono wamishonari wetu wachapakazi. Kwa mfano, unaweza kuambia wamishonari kwamba unajifunza Preach My Gospel na kuwauliza kukuonesha kile wanachojifunza katika kujifunza kwao. Unaposhirikiana nao, ujasiri uliongezeka kati ya washiriki na wamishonari utakuwa kama Bwana alivyoamuru. Bali kwamba kila mwanadamu aweze kuongeza katika jina la Mungu Bwana hata Mwokozi wa ulimwengu. Tazama, nimewatuma ninyi kwenda kushuhudia na kuwaonya watu, na ni wajibu wa kila mtu ambaye ameonywa amuonye jirani yake. Akina dada na kaka, unaweza kufikiria matokeo kama familia na marafiki watajumuishwa wanapojifunza kutoka katika kujifunza binafsi katika Preach My Gospel, katika barua na barua pepe kwa missionari. Unaweza kupata taswira ya baraka ambayo huja kutoka kwa familia wanapojua na kuelewa vizuri kwamba watoto wao wa kike au wa kiume wanajifunza na kufundisha wakiwa kwenye mission. Na unaweza kufikiria baraka za ajabu kwenye zenye rehema ya upatanisho ambayo itakuwa kwetu binafsi na kwa jumla, kulingana na ahadi ya Mwokozi kwa wote wanaoshuhudia katika kualika roho kuja kwake na baadaye kufuatilia kwenye mialiko hiyo. Mmebarikiwa ninyi, Bwana alisema kupitia nabii Joseph Smith, kwani ushuhuda zenu mlizozitoa zimeandikwa mbinguni. ili malaika wazione, nao hufurahia juu yenu na dhambi zenu zimesamehewa. Kwani nitawasamehe dhambi zenu kwa amri hii, kwamba ninyi muendelee kuwa thabiti katika kutoa ushuhuda kwa ulimwengu wote kwa yale ambayo yote ambayo yamejulishwa kwenu. Tukifuatilia Bwana hata tuacha nyuma. Nimeona furaha ambayo ni kubwa sana kuielezea, ambayo inajumuisha mwaliko na usukumwa na shuhuda kufuatilia kiaminifu kwa washirika wa kanisa duniani kote. Nikiwa Argentina hivi karibuni, niliwatia moyo washiriki kumwalika mtu mmoja kanisani kabla ya mkutano huu mkuu. Mtoto wa miaka 8, Joshua, alinisikiliza na akamwalika rafiki yake mpendwa na familia yake kwenye ufunguzi wa nyumba katika kata ya Buenos Aires. Niruhusu nisome kutoka kwenye barua niliyopokea punde, ambayo inaelezea mwaliko wa Joshua na ufuatiliaji wake wa kiaminifu. Kila baada ya dakika chache, Joshua alikimbia nje na kuona kama kuna mtu alikuwa anakuja. Alisema kwamba alijua kwamba angekuja. Jioni iliendelea kupita na rafiki yake Joshua hakuja. Lakini Joshua hakukata tamaa. Kwa imani akaangalia mlango wa mbele kila dakika. Ilikuwa ni wakati wa kuanza kuweka kando, wakati Joshua alipoanza kurukaruka na kusema, wamefika. Niliangalia na kuona familia nzima wakitembea kuelekea kanisani. Joshua alikimbia kwenda kuwalaki na kumkumbatia rafiki yake. Wote waliingia ndani na wakaonekana kufurahia ufunguzi wa nyumba sana. Wakachukua vipeperushi na wakatumia muda mwingi wakisalimiana na kujuana na watu wengine na marafiki wapya. Ilikuwa ni nzuri sana kuona imani ya kijana huyu na kujua kwamba watoto wa msingi wanaweza kuwa wamishonari pia. Ni ushuhuda wangu kwamba tutajitahidi kutenda pamoja, tukimfuata mtu wa kushiriki naye injili, kualika na kufuatilia kwa imani, kama na Bwana atatutabasamuni kama ya maelfu ya watoto wa Mungu ambao watajiunga nasi kama washiriki wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Na Mungu atubariki sote katika juhudi za kuharakisha kazi yake. Ninaomba kwa unyenyekevu katika jina la Yesu Kristo. Amen.
Few feelings compare with the tenderness. Kuza imani katika Bwana tunakuwa hakuna kichochote ambacho ni kitamu zaidi ya kupokea mtoto mpendwa kutoka mbinguni. Mmoja wa ndugu zangu alipata hisia hii kwa njia ya uchungu. Mtoto wake wa kwanza alizaliwa mapema na alikuwa na uzito wa karibu kilo 1.5. Hansa alikaa miezi miwili ya kwanza maisha yake katika kitengo cha watoto wa mahututi. Miezi hiyo ilikuwa majaribu ya familia yote. Tulitumaini na kuomba kwa Bwana kwa msaada wake. Mtoto Hunter alikuwa mtegemezi. Alihangaika kupata nguvu ya kuishi. Mkono wa nguvu wa babake mwenye upendo mara nyingi ulimfikia mkono mdogo wa mwanae ili kumhamasisha. Hivyo ndivyo ilivyo kwa watoto wote wa Mungu. Baba yetu wa mbinguni hutufikia kwa upendo. Ana nguvu juu ya vitu vyote na anataka kutusaidia kujifunza kukua na kurudi kwake. Hii inafafanua lengo la Baba yetu, kuleta kutokufa na uzima wa milele kwa mwanadamu. Tunapokuza imani katika Bwana, tunaweza kupata nguvu yake ya kutubariki na kutuokoa. Katika kitabu cha Mormoni hufuma mida ya nguvu ya Bwana ya kukomboa watoto wake katika kurasa zake. Nefi aliyetanguliza katika sura ya kwanza ya kitabu hiki, mstari wa 20 tunasoma, tazama mimi Nefi nitawaonyesha kwamba huruma za Bwana juu ya wale aliochagua kwa sababu ya imani yao, ili kuwafanya wakue hata kwenye uwezo wa ukombozi. Miaka mingi iliyopita nilielewa zaidi kweli. Nilijua jinsi gani Baba yetu wa mbinguni alivyo karibu na ni kiasi gani ana hamu ya kutusaidia. Jioni moja nilipokuwa ninaendesha gari nikiwa na watoto wangu, nilimuona kijana akitembea kando ya barabara isiyo na watu. Baada ya kumpita nilipata hisia ninapaswa kurudi nyuma kumsaidia. Lakini nilikuwa na wasiwasi angestuka kuona mgeni akisimama karibu naye. Nikaendelea kuendesha. Hisia kali ikarudi tena pamoja na maneno haya kichwani. Nenda umsaidie huyo kijana. Nilirudi nyuma na kumuuliza, je, unahitaji msaada? Nilikuwa na hisia ya kuwa ninafaa kukusaidia. Aligeuka kunitazama machozi yakimtiririka. Akasema, unaweza. Nimekuwa nikiomba mtu anisaidie. Maombi yake ya msaada yalijibiwa kwa mwongozo ulionijia. Tukio hili lilipokelea maelekezo wazi kama haya kutoka kwa Roho Mtakatifu liliacha alama zisizosahaulika moyoni mwangu. Na sasa baada ya miaka 25 kwa rehema nilikutana tena na huyu mvulana kwa mara ya kwanza miezi michache iliyopita. Niligundua kwamba tukio hilo sio hadithi yangu tu. Ni hadithi yake pia. Derek Nansen sasa ni baba mwenye familia yake mwenyewe. Yeye pia hajawahi kusahau tukio hilo. Lilitusaidia kuweka misingi ya imani kwamba Mungu husikia na kujibu sala zetu. Sote tumelitumia kufundisha watoto wetu kwamba Mungu anatulinda. Hatuko peke yetu. Usiku huo, Derek alibaki shuleni kwa shughuli, akakosa basi ya mwisho. Kama kijana alijiamini kuwa angeweza kufika nyumbani, hivyo akaanza kutembea. Saa moja na nusu ilikuwa imepita kutembea barabarani peke yake. Bado maili kadhaa kutoka nyumbani pasipo na nyumba yoyote, alikuwa na hofu. Kwa kukata tamaa alienda nyuma ya rundo changarawe, akapiga magoti ya kumuomba Mungu kwa msaada. Dakika chache tu baada ya Derek kurudi barabarani nilisimama kutoa huo msaada muhimu aliyoomba. Na sasa hii miaka mingi baadaye Derek anakumbuka. Bwana alinijali kijana mwembamba asiyeona mbali. Licha ya kila kitu kilichoendelea duniani, yeye alijua hali yangu na kunipenda na kunisaidia. Bwana amejibu sala zangu mara nyingi tangu ile barabarani ya upweke. Majibu yake mara nyingi si haraka na wazi, lakini kunijali kwake ni dhahiri leo kwamba kama ilivyokuwa usiku ule. Vivuli vya giza vya maisha vinapofika ulimwenguni mwangu, ninajua kila wakati ana mpango wa kunifikisha nyumbani salama tena. Kama Derek alivyoeleza, sio kila sala hujibiwa haraka, lakini kweli Baba yetu anajua na husikia kilio cha mioyo yetu. Yeye hutimiza miujiza yake. Sala moja kwa wakati moja. Mtu mmoja kwa wakati. Tunaweza kuamini kwamba atatusaidia, si lazima kwa njia tutakayo, lakini kwa njia itakavyokuwa bora kutusaidia kukua. Kuyaweka mapenzi yake kwake inaweza kuwa vigumu, lakini ni muhimu ili kuwa kama yeye na kupata amani anayotupatia. Tunaweza kuja kujisikia kama C.S. Lewis alivyosikia, naomba kwa sababu siwezi kujisaidia mwenyewe. Naomba kwa sababu ninataka kufanya hivyo wakati wote, nikitembea na nikilala. Haibadilishi Mungu, inanibadilisha mimi. Kuna hadithi nyingi kutoka maandiko ya walioamini katika Bwana, waliosaidiwa na kukombolewa naye. Mfikirie kijana Daudi aliyenusurika kifo kwa mkono wa Goliati kwa kutegemea kwa Mungu. Mfikirie Nefi ambaye sala yake ya Mungu ilileta ukombozi kutoka kwa kamba alizofungwa na kaka zake. Kumbuka kijana Joseph ambaye kwa maombi alitafuta msaada kwa Bwana. Alikombolewa kutoka nguvu la giza na kupokea jibu la ajabu. Kila mmoja anapata changamoto halisi na ngumu. Kila mmoja alitenda kwa imani na kuweka imani yake katika Bwana. Kila mmoja alipata msaada. Na bado katika siku zetu, nguvu na upendo wa Mungu ni wazi katika maisha ya watoto wake. Nimeiona hivi karibuni katika maisha ya watakatifu wenye imani kule Zimbabwe na Botswana. Katika mkutano wa ushuhuda katika tawi dogo la Chiwadziro, Nilinyenyekezwa na kuvutiwa na ushuhuda wa watoto, vijana na watu wazima. Kila mmoja alidhihirisha onyesho kuu la imani katika Bwana Yesu Kristo. Wakizungukwa na changamoto na hali ngumu, wanaishi kila siku kwa kuweka imani yao katika Mungu. Wanatambua mkono wake katika maisha yao na kila mara inaonyeshwa kwa maneno na shukuru sana kwa Mungu. Miaka michache iliyopita, familia aminifu iliyoonyesha mfano kwa washiriki wa kata yetu imani yao katika Bwana. Ani na Venita Getrol walikuwa wakiishi na familia nzuri. Ani alikuwa na kazi nzuri, lakini akapatikana na ugonjwa wa saratani. Familia ilikutana kwa pamoja kwa mara ya mwisho, hivyo watoto wote walikusanyika. Walikuwa na masaa tu 48 ya dhamani pamoja. Wanagetro wa angalifu walichagua kile kilichokuwa muhimu zaidi kwao: picha ya familia, chakula cha jioni cha familia na kikao katika hekalu la Salt Lake. Benita alisema, tulipotoka nje ya milango ya hekalu ilikuwa ni mara ya mwisho tutakuwa pamoja katika haya maisha. Lakini waliondoka kwa uhakika kwamba kuna zaidi kwao kuliko tu maisha haya. Kwa sababu ya ahadi takatifu za hekaluni, wametumaini katika ahadi za Mungu, wanaweza kuwa pamoja milele. Miezi miwili iliyofuata ilijawa na baraka nyingi mno kusimulia. Imani na matumaini ya Ann na Venita kwa Bwana yalikuwa yanaongezeka kama ilivyoshuhudiwa katika maneno ya Venita. Nilibebwa. Nilijifunza kwamba unaweza kuhisi amani katika machafuko. Nilijua Bwana alikuwa akitulinda. Kama utaamini katika Bwana kweli, unaweza kushinda yoyote kati ya changamoto za maisha. Mmoja wa mabinti zao aliongezea, tulitazama wazazi wetu wakiwa mfano wao. Tuliona imani yao na jinsi walivyoichukulia. Kamwe singeweza kuomba jaribio hili, lakini siwezi kuitupilia mbali. Bila tulikuwa tumezungukwa na upendo wa Mungu. Bila shaka kufa kwa Anne haikuwa matokeo ambayo wanagetro walitarajia, lakini shida yao haikuwa shida ya imani. Injili ya Yesu Kristo si orodha ya mambo ya kufanya, lakini inaweza kuishi katika mioyo yetu. Injili sio uzito, ni mabawa. Hutubeba sisi. Iliwabeba wanagetro. Walihisi amani katika dhoroba. Walishikana pamoja kuzingatia maagano ya hekalu waliofanya. Walikuwa katika uwezo wao wa kuamini katika Bwana, na waliimarisha na imani yao katika Yesu Kristo na katika uwezo wake wa upatanisho. Tunapojipata katika njia ya ufuasi bila kujali wasiwasi na changamoto zetu zitakazokuwa, kama hatuko peke yetu, haujasahaulika. Kama Derek, watakatifu wa Afrika na familia ya Getrel, tunaweza kuchagua kufikia mkono wa Mungu katika mahitaji yetu. Tunaweza kukabiliana na changamoto zetu tukiamini katika Bwana, na hatimaye tutakuwa kama yeye. Akiongea na kila mmoja wetu, Bwana anasema, usiogope, mimi niko pamoja nawe. Usifadhaike, kwa maana mimi ni Mungu wako. Nitakutia nguvu. Nitakusaidia. Naam, nitakushika kwa mkono wa kiume wa haki yangu. Nashuhudia kwa unyenyekevu kwamba Mungu Baba yetu anatujua binafsi na hufikia kutusaidia. Kupitia mwanaye mpendwa Yesu Kristo, tunaweza kushinda changamoto za dunia hii na kurejeshwa nyumbani salama. Tuwe na imani na kutumaini. Naomba katika jina la Yesu Kristo. Amina.
The choir and congregation. Na mkusanyiko sasa utasimama na kuungana kwa kuimba, Teach me to walk in the light. Kisha tutafurahia kusikiliza kutoka kwa Askofu Gary E. Stevenson, askofu msimamizi wa kanisa. Atafuatiwa na mzee David A. Bedna wa Akidi ya Mitume 12. Mwishoni mwa hotuba ya mzee Bedna, kwaya itaimba a child's prayer.
This is the 184th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Michezo ya hivi karibuni ya Olimpiki ya majira ya baridi ilivutia dunia, wanariadha walivyowakilisha nchi 89 wakishiriki katika michezo 98. Cha kushangaza, wanariadha hawa 10 walikuwa washiriki wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Watatu ambao walishinda medali walitambuliwa katika gazeti la The Church News: Christopher Fort, Noel Pikus Pace na Tora Bright. Tunatoa pongezi zetu kwao na kwa wanariadha wote waliomaliza. Hongereni sana. Ninazungumzia michezo hii asubuhi hii nikielekeza mawazo yangu kwa wavulana, wasichana na watu wazima wa seja. Mko katika miaka yenu muhimu ambayo huweka mwenendo kwa maisha yenu. Ninahisi kiasi kikubwa cha uharaka katika kuwazungumzia. Ili muweze kuhisi uharaka huu, kwanza nitoe hadithi ya Noel Pikus Pace, mmoja wa hawa wanariadha wa watakatifu wa siku za mwisho. Katika mchezo wa Noel Skeleton, wanariadha huongeza kasi kwa kukimbia kisha kuingia katika leni moja wakiwa na vichwa vyao mbele yao. Wanakimbia wakielekea chini ya barabara ya theluji yenye upepo kwa kasi ya maili 90 kwa saa. Cha ajabu, miaka ya maandalizi ingefikiriwa kuwa mafanikio au masikitiko kulingana na kile kilichotokea katika nafasi ya vipindi vinne vya zamu za sekunde 60. Ndoto ya awali ya Noel ya Olimpiki ya mwaka 2006 ilikatishwa wakati ajali mbaya ilipomwacha na mguu ulivunjika. Katika Olimpiki ya mwaka 2010, ndoto yake ilikatishwa tena wakati alipopungukiwa tu na chini ya sekunde 10 kuitwaa medali. Je, unaweza kufikiria wasiwasi aliposubiri kuanza mbio yake ya kwanza katika michezo ya Olimpiki wa mwaka 2014? Miaka ya maandalizi ingejumuika katika muda mfupi wa wakati, dakika 4 kwa jumla. Alitumia miaka akijiandaa kwa dakika hizo 4 na angetumia maisha yake yote akizifikiria. Zamu za Noel za mwisho zilikuwa karibu hazina makosa hata moja. Hatutasahau mruko wake kwenye jukwaa ili kukumbatia familia yake baada ya kuvuka kwenye mstari wa mwisho akisema tumeshinda. Miaka maandalizi ilikuwa na faida. tuliona medali yake na wasichana ya wasichana kwenye shingo lake. Medali yake ya fedha ilikuwemo pale pia. Inaweza kuonekana kuwa si haki kwamba ndoto nzima ya Noel ya Olympic ilitegemea kile alichofanya wakati wa dakika nne fupi tu, lakini alijua na ndio sababu alijiandaa kwa bidii. Alihisi ukubwa, umuhimu wa dakika zake nne na umuhimu wake kwa maisha yake yote. Pia tunakumbuka Christopher Fort, mshiriki wa timu iliyoshinda medali ya shaba katika mbio ya bobsled ya watu wanne. Ingawa angeweza kujiondoa baada ya ajali ya 2010 na mwaka 2010 ya Olympic, aliamua kuvumilia. Baada ya mbio bora ya ukombozi, alishinda tuzo alilotafuta kwa dhati. Sasa, fikiria jinsi njia yako kuelekea uzima wa milele ni sawa na matokeo ya dakika nne ya hawa wanariadha. Wewe ni kiumbe cha milele. Kabla hujazaliwa, ulikuwepo kama roho katika uwepo wa Baba wa mbinguni mwenye upendo. Ulijifunza na kujiandaa kuja duniani kwa muda mfupi na uweze kufanya kazi. Maisha haya ndiyo dakika zako nne. Wakati uko hapa, vitendo vyako vitaamua kama utashinda tuzo ya uzima wa milele. Nabii Amoleki alielezea, maisha haya ndiyo wakati kujitayarisha kukutana na Mungu. Ndiyo tazama, wakati wa maisha haya ndiyo siku kufanya kazi yao. Kwa njia moja, dakika zako nne tayari zimeanza, muda umekwenda. Maneno ya mtume Paulo yanaonekana kufaa, pigeni mbio namna hiyo, ili mpate tuzo. Kama vile baadhi ya hatua ni muhimu katika utendaji mfupi sana wa mwanariadha wa Olimpiki, miruko au vitendo angani kwa watelezaji barafuni na watumiaji ubao wa kuteleza kwa theluji, kukata makona au kuteleza kwa haraka kupitia milango ya mteremko ya kozi ya slalom, hivyo ndivyo ilivyo maishani mwetu, ambapo mambo fulani ni muhimu kabisa. Vituo ambavyo hutusongeza mbele katika utendaji wetu wa kiroho duniani. Hizi alama za kiroho ni ibada takatifu muhimu za injili zilizotolewa na Mungu: ubatizo, kupokea kipawa cha Roho Mtakatifu, kutawazwa katika ukuhani, ibada takatifu za hekalu, na kushiriki sakramenti kila wiki. Katika ibada hizi, nguvu za uchamungu hujidhihirisha. Na kwa njia ile ambayo nidhamu ya mazoezi humuandaa na kumfanya afuzu mwana michezo kufanya mambo katika mchezo wao katika ustadi wa juu kabisa, kutii amri kutakufanya mstahiki kufanya ibada hizi takatifu. Je, unahisi uharaka? Marafiki zangu vijana, popote mlipo katika utendaji wenu wa dakika nne, na wasihi mtafakari, je, ninahitaji kufanya nini baada ya hapa ili kuhakikisha medali yangu? Pengine wakati wa mkutano huu Roho atakuzungumzia kile ambacho hicho kinaweza kuwa. Kujiandaa kimawazo zaidi kwa ibada katika maisha yako ya baadaye, au kupokea ibada ambayo ulipaswa kupokea zamani. Chochote kitakachohitajika, ichukue hatua hiyo. Ifanye sasa hivi. Usisubiri. Dakika zako nne zitaisha haraka, na utakuwa na maisha ya milele kufikiria juu ya kile ulichofanya katika maisha haya. Nidhamu ya kibinafsi inahitajika. Maombi ya kila siku, kujifunza maandiko na mahudhurio ya kanisa lazima yawe msingi wa mazoezi yako. Mfano thabiti wa kutii amri, kuweka maagano ambayo tayari umefanya, na kufuata kiwango cha Bwana kinachopatikana katika For the Strength of Youth inahitajika. Pengine unajua kuhusu mambo katika maisha yako ambayo yanatishia kupunguza au kusimamisha maendeleo yako ya kiroho. Kama ni hivyo, fuata ushauri wa Paulo. Tuweke kando kila mzigo mzito na dhambi ile utuzingayo kwa upesi, na utupige mbio kwa saburi katika yale mashindano yaliyowekwa mbele yetu. Bado hujachelewa kutubu, lakini huenda hivi karibuni ukawa umechelewa, kwa sababu hakuna ajuaye wakati dakika zako nne zitaisha. Sasa, labda unajifikiria kwako mwenyewe, tayari nimeharibu dakika zangu. Dakika zangu tatu tayari zimeharibika. Naweza pia kuachana nayo. Kama ni hivyo, acha kufikiri hivyo. Na kama usifikirie hivyo tena. Muujiza wa upatanisho unaweza kusimamia kasoro katika utendaji wetu. Kama vile mzee Jeffrey R. Holland amefundisha, kwa wale miongoni mwenu ambao bado labda wanasita, ninashuhudia uwezo wa kufanyisha upya wa upendo wa Mungu na muujizo wa neema yake. Kamwe hujachelewa, ili mradi Bwana amesema kuna wakati. Usichelewe. Mwisho wa nukuu. Kumbuka huko upeke yako. Mwokozi ameahidi kwamba hata kuacha bila faraja. Pia una familia, marafiki na viongozi ambao wanakutakia mema. Ingawa hotuba yangu imeelekezwa kwa vijana wa kanisa, kwa wazazi na mababu, ninatoa yafuatayo. Hivi majuzi mzee David A. Bednar alieleza njia rahisi ya kufanya tathmini ya familia ili kurekodi maendeleo juu ya njia ya agano na ibada muhimu. Yote yanayohitajika ni kipande cha karatasi iliyo na sehemu mbili, jina na mpango wa ibada takatifu ifuatayo au inayohitajika. Hivi karibuni nilifanya hivyo, nikiorodhesha kila mwanafamilia. Miongoni mwao niligundua mjukuu mchanga ambaye angebarikiwa hivi karibuni, mjukuu mwenye umri wa miaka 6 ambaye maandalizi yake kwa ajili ya ubatizo yalikuwa muhimu, na mwana ambaye angefika umri wa miaka 18 ambaye maandalizi yake kwa ajili ya ukuhani na endowment ya hekalu ilikuwa karibu ifanyike. Zoezi hili rahisi lilinisaidia mimi na Lesa katika kutimiza jukumu letu kama wasimamizi, kusaidia kila mwanafamilia kwenye njia ya agano, nikiwa na mpango wa utekelezaji kwa kila mmoja wao. Pengine hili ni wazo kwenu ambalo itasababisha majadiliano ya familia, masomo ya mkutano wa familia jioni, maandalizi na hata maaliko kwa ajili ya ibada takatifu muhimu katika familia yako. Kumtelezi wa ski na mtumia ubao mwenyewe, nilifurahishwa sana na matokeo ya dakika 4 ya medali ya shaba ya mwanariadha wa Australia wa LDS, Mtelezi Tora Bright, katika mashindano ya nusu paipu. Alishangaza dunia alipomaliza mbio bila dosari. Ingawa hata cha kuvutia sana na kustaajabisha kwa ulimwengu ilikuwa ni vile alivyoonyesha upendo wa Kristo kwa washindani wake. Aligundua kwamba mtumiaji wa ubao wa kuteleza Marekani, Kerry Clark, ambaye alikuwa na jaribio baya la kwanza katika zamu yake ya mwisho, alionekana kuwa ana wasiwasi kuhusu jaribio lake la pili. Alinikumbatia, Clark alikumbuka. Alinishika tu hadi kweli nikatulia na ya kutosha, na nikapunguza kupumua kwangu. Ilikuwa vizuri kupata kumbatio kutoka kwa rafiki. Kerry Clark baadaye angejiunga na Tora kwenye jukwaa kama mshindi wa medali ya shaba. Alipoulizwa kuhusu tendo hili lisilo la kawaida la wema kwa mpinzani wake, ambalo ningeweza kuweka medali yake ya fedha hatarini, Tora alisema tu, mimi ni mshindani, ninataka kufanya vyema niwezavyo, lakini ninataka washindani wenzangu wafanye vyema wawezavyo pia. Ukikumbuka haya, je, kuna mtu ambaye anahitaji himizo lako? Mwanafamilia, rafiki, mwanafunzi mwenzako shuleni, ya mshiriki mwenzako katika jamii, unaweza kumsaidiaje na dakika zao 4? Marafiki zangu wapendwa, mko katikati ya safari ya kusisimua. Kwa njia fulani mnashindana chini ya nusu bomba, na inaweza kuwa vigumu kutekeleza kila kitu au kupitia kila kona katika mashindano. Lakini kumbukeni, mwejiandaa kwa ajili ya wakati huu kwa milenia. Huu ni wakati wenu wa kutenda. Hizi ni dakika zenu 4. Wakati ni sasa. Ninatoa imani yangu kamilifu katika uwezo wenu. Mnaye Mwokozi wa ulimwengu kwa upande wenu. Mkitafuta usaidizi wake na kufuata maelekezo yake, mnaweza kushindwa vipi? Ninahitimisha kwa ushuhuda wangu wa baraka tulizonazo katika nabii aliye hai, Rais Thomas S. Monson, na Yesu Kristo, na jukumu lake kama Mwokozi na Mkombozi. Katika jina lake takatifu Yesu Kristo. Amina.
I have a dear friend who in the
Nina rafiki mpenzi ambaye katika miaka yake ya mwanzo ya ndoa yake alithibitisha kuwa anahitaji gari kubwa inawezesha yenye magurudumu manne aina ya pickup. Mkewe alikuwa na hakika kwamba hakuhitaji, ila tu alipata gari jipya. Alihitaji gari jipya. Mazungumzo ya kiutani kati ya mume huyu na mkewe yalianzisha wao kufikiria faida ya sala ya ununuzi wa gari. Mpenzi, tunahitaji gari aina yenye magurudumu manne. Mke aliuliza, kwa nini tunahitaji gari hilo unafikiri? Mume alijibu swali lake na kile aliamini kuwa ni jibu kamili. Vipi kama tungehitaji maziwa kwa ajili ya watoto katika dhoruba kali? Na njia pekee ningeweza kufika kwenye duka la vyakula ni kwa kutumia hiyo pickup? mke wake alijibu kwa tabasamu, kama tutanunua gari jipya, hatutakuwa na hela ya maziwa. Sasa, kwa nini tuwe na wasiwasi kwenda kwa ajili ya dharura wakati hatutakuwa nayo? Kwa muda waliendelea kushauriana pamoja na mwishowe waliamua kupata gari. Muda mfupi tu baada ya kupata gari jipya, rafiki yangu alitaka kuonyesha jinsi gani gari ilikuwa muhimu na kuthibitisha sababu zake za kutaka kununua. Kwa hivyo aliamua angetaka alienda kukata mizigo na kubeba kwa ajili ya kurudisha nyumbani. Ilikuwa ni wakati wa mwaka na majira ya kupukutisha majani na theluji ilikuwa imekwisha kuanguka katika milima ambapo alikuwa amekata kuni. Alipokuwa anaendelea kuendesha gari sehemu hiyo kurudi milimani, rafiki yangu aligundua hali ya utelezi ya barabara. Ilileta tahadhari, na katika kwa ujasiri wa lile gari jipya aliendelea. Ghafla rafiki yangu alikwenda mbali zaidi kwenye barabara yenye theluji. Alipokuwa akiendesha gari nje ya barabara kwenda kurudi sehemu alipokuwa, akakwama. Magurudumu yake yote manne ya gari jipya yalikuwa ndani ya theluji. Tayari aligundua kwamba hakujua afanye nini ili aweze kujitoa kwenye ile hali. Aliona aibu na alikuwa na wasiwasi. Rafiki yangu aliamua, sasa sitaweza kukaa hapa tu. Aliteremka kutoka kwenye gari na kuanza kukata mti. Alijaza gari nyuma kwa mzigo mzito. Kisha rafiki yangu akadhamiria aendelee kuendesha kutoka kwenye ile theluji mara moja tena zaidi. Alipoweka gia kwenye pickup na kutia moto, alianza kwenda mbele. Pole pole gari ilitoka nje ya theluji na kurudi tena barabarani. Hatimaye alikuwa huru kurudi nyumbani akiwa na furaha na mtu mnyenyekevu. Ninaomba msaada wa Roho Mtakatifu ninaposisitiza masomo muhimu ambayo yanaweza kufundishwa kutoka katika hadithi ya rafiki yangu, gari na pamoja na miti. Ilikuwa ni mzigo wa miti ambao ulitoa magurudumu yake. Alikuwa ni Mungu aliweza kutoa maelekezo muhimu kwake yeye ili aweze kutoka kwenye ile theluji, kurudi tena barabarani na kuweza kuendelea mbele. Alikuwa ni Bwana ambaye alimwezesha kurudi kwenye familia yake na kurudi tena nyumbani. Kina kaka na kina dada, sisi kila mmoja wetu ubeba mzigo. Mzigo huu utupa nafasi na majukumu, utupa baraka na maumivu, na pia nafasi. Maswali mawili ya kujifunza ambayo yanaweza kuwa na msaada wakati tunapojiandaa kuweza kumfuata Bwana wetu. Ni Mungu ambaye namfuata huweza kutoa maelekezo muhimu kwetu na kuweza kufanya sisi tuweza kuifuata ile njia iliyonyooka na kuepuka kukwama? Ni Bwana ambaye ninamfuata anaweza kutoa ulinzi wa bora wa kiroho ili tuweze kurudi kwa Baba yetu wa mbinguni? Wakati mwingine tunaweza kufanya makosa bila kumfuata Bwana, lakini kuwa na Bwana ni kitu cha muhimu katika mpango wa furaha. Kwa sababu ya furaha yetu, lazima tuwe makini ili tusiweze kujirudisha nyuma katika mambo yale ambayo sio muhimu katika familia. Tunakwamishwa na vitu vingi ambavyo sio muhimu kwa kiroho. Yesu alisema, njooni kwangu nyinyi wote mnaolemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nila yangu na mjifunze toka kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Kwa maana nila yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Nila ni boriti ambao kwa kawaida hutumika kati ya maskai wa ng'ombe au wanyama wengine wawili, wengine ambao wanawezesha kuvuta mzigo kwa pamoja. Nila inawekwa na wanyama katika mabega yao ili kuweza kutimiza kazi yao. Fikireni, kina kaka na kina dada, ni nila gani ambao mnahitaji kufanya na kuweka maagizo matakatifu?
Making and keeping sacred covenants yokes us to
huweza kutimiza majira nila huweza kutusaidia pamoja na Bwana wetu Yesu Kristo. Kimsingi Mwokozi anatusaidia kumtegemea, kuvuta pamoja nila yake, hata kama juhudi zetu haziko sawa na hatuwezi kulinganisha na zake. Na tunapomwamini na kuvuta mzigo wetu pamoja naye wakati wa safari ya maisha ya kiduniani, kweli nila yake ni laini na mzigo wake ni mwepesi. Hatupo na kamwe hatutoweza kuwa pamoja peke yetu. Tunaweza kwenda haraka katika maisha yetu ya kila siku kwa msaada wa mbinguni na upatanisho wa Mwokozi. Tunaweza kupokea uwezo wa nguvu na kushinda sisi wenyewe, kama Bwana Yesu alivyotuambia, kwa hiyo endeni na safari yenu na mioyo yenu ifurahie, kwani tazameni mimi ni pamoja nanyi mpaka mwisho wa dunia. Fikiria mfano katika kitabu cha Mormon. Amulani alipokuwa anamtesa Alma na watu wake, sauti ya Bwana ilikuja kwa wafuasi hawa katika mateso yao. Iweni, nyenyueni vichwa vyenu na msherekee, kwani ninajua agano ambalo nimemfanyia na nitaagana na watu wangu na kuwakomboa kutoka utumwani. Kumbuka umuhimu wa maagano ya ahadi za ukombozi. Maagano inayopokelewa na kuheshimiwa kwa uadilifu wa ibada, kufanyiwa na mamlaka sahihi ya ukuhani, na ni muhimu kwa kupokea baraka zote zinazofanywa ambazo zimefanywa sisi tuweze kuzipata kwa kupitia upatanisho wa Yesu Kristo. Kwani katika ibada za ukuhani, nguvu za kiungu zinaonyeshwa kwa wanaume na wanawake wenye mwili, ikijumlishwa baraka za upatanisho. Kumbuka kauli ya Mwokozi, kwani nila yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Tunafikiria aya ifuatayo katika maelekezo ya Alma na watu wake. Na pia nitawapunguzia mzigo ambao mmewekwa begani mwenu, hata kama hamtasikia kamwe migongoni mwenu. Wengi wetu tunadhani maandiko haya inapendekeza kwamba mzigo ghafla ni kwa huduma utaondolewa. Mstari unaofuata hata hivyo unaelezea jinsi ulivyolainishwa. Na sasa ikawa kwamba mzigo ambao ulikuwa amewekewa Amla na ndugu zake ulifanywa kuwa mdogo. Bwana aliwapatia nguvu kwamba wabebe mzigo kwa urahisi. Na walinyenyekea kwa furaha na subira na kwa mapenzi ya Bwana. Changamoto na matazamio huondolewa mara tu unapokuwa mwana. Lakini Alma na watu wake walitiwa nguvu na ongezeko la uwezo wao ulifanyika mzigo wa mwepesi. Watu hawa wema waliwezeshwa kupata upatanisho na walitumika kama mawakala na kwa matokeo ya hali zao. Na katika nguvu za Bwana, Alma na ndugu zake waliongozwa kwenye usalama katika nchi ya Zarahemla. Sio tu ndugu zangu kina kaka na kina dada, sio tu patanisho wa Yesu Kristo unaoshinda matokeo ya anguko la Adamu na kufanya uwezekano wa msamaha wa dhambi zetu binafsi na makosa, bali upatanisho wake pia unatuwezesha kufanya mema na kuwa wema zaidi katika njia ambazo zimenyoshwa mbele yetu ya uwezo wetu na wa maisha yetu ya kidunia. Wengi wetu kati yetu tunajua kwamba tunapofanya mambo mabaya tunahitaji msamaha wa kushinda matokeo ya dhambi katika maisha yetu. Mwokozi amefanya ili liwezekana kwetu sisi, ili kuweza kuwa wasafi kutokana na nguvu zake za ukombozi. Lakini sisi pia tunaweza kufahamu kwamba upatanisho kati ya mwanamke na wanaume waaminifu ambao ni watiifu wanaostahili na wenye dhamira ya na wanaojitahidi kuwa wema zaidi kuhudumu kwa uaminifu. Nashangaa kama tunakiri kikamilifu kipengele hichi cha uimarishaji katika maisha yetu, na kwa makosa ya kuamini ni lazima tubebe mzigo wetu sisi wenyewe kupitia ujasiri tu, utashi na nidhamu pamoja na dhahiri ya uwezo wetu mdogo. Ni kitu kimoja tu tunapaswa kujua: Yesu Kristo alikuja duniani kufa kwa ajili yetu. Lakini tunatakiwa pia kushukuru kwamba Bwana anatamani kupitia kwa upatanisho wake na kwa uwezo wake wa Roho Mtakatifu kutuchangamsha, sio tu kutuongoza bali kutuimarisha na kutuponya. Alma anaelezea kwa nini ni jinsi gani Mwokozi anaweza kutuwezesha. Na atakwenda na kuteseka, maumivu na masumbuko na majaribio ya kila aina. Na hii kwamba neno litimizwe ambalo limesema atabeba maumivu na magonjwa ya watu wake. Na atajichukulia kifo ili afungue kwamba afungue kifo ambazo zimefungwa kwa watu wake. Na atajichukulia unyonge wao ili moyo wake ujae rehema kulingana na mwili, ili ajue kulingana na mwili na jinsi ya kawaida ya watu wake kulingana na unyonge wao. Ndivyo kina kaka na kina dada, ndivyo Mwokozi aliteseka, sio tu kwa dhambi zetu na maovu yetu, lakini pia kwa maumivu yetu ya kimwili na machungu, udhaifu wa mapungufu yetu, hofu zetu na kukatishwa tamaa, masikitiko yetu na kuvunjika moyo, majito yetu ya toba, kufa kwake, na udhalimu wetu na uovu ambao tunapata mienguko na huzuni inayotusonga. Hakuna maumivu ya kimwili, hakuna kidonda cha kiroho, hakuna maumivu makali ya nafsi au moyo, hakuna unyonge au dhaifu. Wewe au mimi unapata katika maisha ambapo Mwokozi hakuweza kupitia hapo kwanza. Katika wakati wa udhaifu tunaweza kutoa sauti. Hakuna ajuae vile ilivyo. Hakuna anayeelewa. Lakini mwana wa Mungu anajua vizuri na kuelewa, kwani alihisi na kubeba mizigo yetu binafsi. Na kwa sababu ya dhabihu yake isiyo na mwisho na ya milele, yeye ana uwezo kamili wa kuhisi maono na ya mengine, na anaweza kutunyoshea mkono wake wa huruma. Anaweza kunyosha, kugusa, kusaidia, kuponya au kutuimarisha tuwe zaidi tunavyoweza kuwa, na kutusaidia kufanya yale ambayo tusingeweza kufanya tukitegemea uwezo wake. Hakika nila yake ni laini na mzigo wake ni mwepesi. Ninawaalikeni mjifunze, msali, mtafakari na mjitahidi kujifunza zaidi kuhusu upatanisho wa Mwokozi. Unapopima mzigo wako binafsi, mambo mengi kuhusu upatanisho hatuwezi kuyaelewa kirahisi katika akili zetu za kibinadamu, lakini vingine vingi vya upatanisho tunaweza kuvielewa. Kwa rafiki yangu, mzigo wa miti ulileta nguvu za kuokoa maisha. Gari tupu lilikuwa haliwezi kutembea katika theluji, ingawa angeweka matairi yote manne afanye kazi. Mzigo mzito ulihitajika ili kuweza kulifanya liweze kwenda. Alikuwa ni Bwana ambaye aliweza kumpatia maelekezo, ambaye aliweza kumtoa kutoka pale alipokwama, ili aweze kurudi tena barabarani na aweze kurudi katika familia yake. Mizigo ya kipekee katika maisha yetu ya kila mmoja wetu tusaidia kutumaini juu ya rehema na neema za Masiha mtukufu. Ninashuhudia na kuahidi kuwa Mwokozi atatusaidia kubeba mizigo yetu kwa urahisi tunapojifunga nila pamoja naye kupitia maagano matakatifu, kupokea nguvu na ambayo tumepewa ya upatanisho. Tunaweza kuongeza katika maisha kulingana na matakwa yake. Na pia sisi tusali kwa ajili ya nguvu kujifunza kutoka kwazo, kubadili na kukabidhi hali zetu, kuliko kusali bila kusita kwa hali zetu zibadilishwe kulingana na mapenzi yetu. Tutakuwa mawakala wa kutenda, wala si vitu vya kutendewa. Tutabarikiwa na nguvu ya kuvuta kiroho. Na kila mmoja wetu aweze kuwa mwema kupitia upatanisho wa Mwokozi. Katika siku hii maalumu ya Sabato takatifu, ninatangaza ushuhuda wa kuzaliwa kwa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Tarehe 4 mwezi wa 4 ni siku ambapo Mwokozi wetu Yesu Kristo aliweza kutolewa. Katika Jumapili hiyo bora na ya Sabato, ninashuhudia ushuhuda wangu kwa Yesu Kristo kwamba yeye ni Mwokozi. Yeye ni hai na anatusaidia anapofanya, na anatuongoza, anatulinda na anatuimarisha. Kwa mambo haya nashuhudia katika jina la mtakatifu ya Yesu Kristo. Amen.
We are grateful to the choir.
Tunashukuru kwaya kwa muziki mzuri ambao imetupa. Tunatoa shukrani vile vile kwa wale waliotuzungumzia asubuhi hii ya leo. Mzungumzaji wetu wa mwisho katika kikao hiki atakuwa nabii wetu Rais Thomas S. Monson. Kufuatia hotuba ya Rais Monson, kwaya itaimba, "Guide us, O thou great Jehovah." Na sala ya kufunga itatolewa na dada Neil F. Marriott, mshauri wa pili katika urais mkuu wa waschana, Rais Monson.
My beloved brothers and sisters,
ndugu zangu akina kaka na akina dada wapendwa, wakati Mwokozi Yesu Kristo alipokuwa akihutubia miongoni mwa wanadamu, yeye aliulizwa na wa maswali, "Mwalimu, katika Torati ni amri ipi iliyokuu?" Mathayo alirekodi Yesu akijibu, akamwambia, "Mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa akili zako zote." Hii ndio amri kuu iliyo ya kwanza. Na ya pili inafanana na hiyo, "Mpende jirani yako kama unavyojipenda wewe mwenyewe." Marko alisisitiza tukio hili kwa kauli ya Mwokozi. Hakuna amri nyingine iliyo kuu kuliko hizo. Hatuwezi kwa kweli kumpenda Mungu kama sisi hatuwapendi wasafiri wenzetu katika safari ya kidunia. Vile vile sisi hatuwezi kupenda wenzetu kama sisi hatumpendi Mungu. Baba wa wote, Mtume Yohana alituambia sisi, amri hii tumepewa na yeye, na kwamba yeye amempenda Mungu, anatupenda sisi pia. Hakika upendo wa asili, sisi wote ni watoto wa Baba yetu wa mbinguni. Na hivyo, kina kaka na kina dada, tunapoendelea kuyashika haya mioni mwetu, tunatambua kwamba sisi ni watoto, kuwa watoto wa Mungu inakuwa rahisi. Kwa kweli ni upendo, na ni kitu muhimu katika Injili, na Yesu Kristo mfano wa yote. Maisha yake alikuwa mfano wa upendo. Aliopona aliwaponya wagonjwa, aliweza kufufua waliokufa. Na pili vile alisema, katika mwisho wa yote uhai wake ulitolewa. Aliweza kusema maneno, "Baba, wasamehe hawa kwa kuwa hawajui watendalo." Maonyesho ya kipepeo katika huruma, upendo wa maisha na upendo. Kuna mambo mengi ambayo yanaonyesha upendo, kama vile ukarimu, subira, kujitolea, kuelewa na msamaha. Katika mahusiano yote yetu, sifa hizi na zinginezo zinaweza kufanya upendo katika mioyo yetu. Kwa kawaida upendo wetu unaonyeshwa katika mazingira yetu ya siku hadi siku. Kinachokuwa muhimu sasa itakuwa uwezo wetu wa kutambua mahitaji ya mtu kisha kujibu. Mimi daima ninafurahia mawazo yanayoonyeshwa katika hili shairi fupi. Nimelia usiku mzima kwa ukosefu wa maono. Haya yote mahitaji ya mtu, ilimfanya mimi niwe kipofu, lakini kamwe sikuweza. Nilisikia athari ya majuto kwa kuwa mkarimu kidogo tu. Hivi majuzi nilifahamishwa juu ya mfano wa kugusa sana wa upendo wa ukarimu, ambao ulikuwa matokeo yaliyotarajiwa. Mwaka ulikuwa 1933, wakati hii ilikuwa ni eneo la mashariki ya Marekani. Adeline alikuwa amehitimu kutoka elimu ya shule. Baada ya kufuata ajira ya muda mfupi, yeye hatimaye hakuweza kupata kazi katika kiwango cha nguo. Aliweza kupata kazi katika sehemu ya ushonaji. Wafanyakazi wa kiwanda hicho walikuwa wanalipwa kwa ajili ya vipande vile walivyokuwa wanaunganisha. Kwa kadri walivyokuwa wanafanya zaidi, na ndivyo walivyokuwa wanaishi, wanalipwa zaidi. Siku moja Adelina aliweza kuchanganyikiwa kulingana na mashine yake iliyokuwa hakuweza kufanikiwa kutokana na jinsi ambavyo hakuweza kufanikiwa kuunganisha vile vipande. Samahani, hamna mtu ambaye ananisaidia. Na kwa ajili jinsi alivyokuwa na wale wengine wanajitahidi waweze kuunganisha vipande vingi kadi ya inavyowezekana. Taratibu aliweza kulia kimya kimya. Alianza kulia. Alikuwa mkubwa na alikuwa na uwezo wa kutosha. Alivyomwangalia Alin amechanganyikiwa katika kazi yake, alienda kwa upande wake na kwa ukarimu kutoa maelekezo ya msaada. Alikaa mpaka Alin akapata kujiamini na kuweza kukamilisha kipande kimoja. Barnes akarudi kwa mashini yake, na baada ya kukosa nafasi ya kukamilisha vipande vingine akaweza kuwa kama angemsaidia. Kwa tendo hilo moja la upendo wa ukarimu, Banisi na Arin walikawa marafiki katika maisha yao. Kila mmoja wetu hatimaye waliweza kupata watoto. Wakati fulani katika miaka 1950, Banisi ambaye alikuwa yeye pamoja na mume wake waliweza kubatizwa katika kanisa la Yesu Kristo, na baadaye wakaweza kuunganishwa katika hekalu la Mungu. Kwa matokeo ya ukarimu walioonyeshwa, Banisi alipokwenda kumsaidia mtu ambaye hakumfahamu, lakini aliweza kuonesha. Na sasa hivi tunaweza kufurahia injili kila siku. Maisha yetu tumepewa nafasi ya kuweza kuonyesha upendo na kwa wale wote ambao wanatuzunguka. Rais Spencer W. Kimball, sisi sharti tukumbuke kwamba wale watu tunakutana nao bustanini, katika maofisi, katika lifti na mahali pengine, katika sehemu ambapo wanadamu Mungu ametupa tuweze kuwahudumia kwa upendo. Itatusaidia kidogo kuongea juu ya undugu mkuu wa wanadamu. Kamwe hatuwezi kuwakumbuka wale ambao wako miongoni mwetu kama kina dada na kina kaka. Mwisho wa kunukuu. Kila mara nafasi zetu huonyesha upendo wetu kuja bila kutarajiwa. Mfano, nafasi kama hizi ilitokea kwenye makala katika gazeti la Oktoba la mwaka 1981. Nilikuwa nimevutiwa na upendo na ukarimu kama huo ulioonyeshwa hapo, ambapo nimeweka mahali ilipokuwa na faili zangu kwa zaidi ya miaka 30. Makala ilionyesha kwamba ndege ya Alaska iliyosimama kutoka Acho Alaska hadi Seattle, Washington ilibeba abiria 150. Iligeuzwa kwenda mji mdogo Alaska ili kumsafirisha mtoto aliyejeruhiwa sana. Mvulana wa miaka 2 alikuwa amekatwa mshipa wa damu katika mkono wake alipokuwa ameangukiwa na kipande cha kioo karibu na nyumbani kwao. Mji ulikuwa maili 450 kusini mwa Anchorage, na kwa hakika haikuwa njia salama ya ndege. Hata hivyo, wahudumu wa hospitali waliomba msaada, kwa kuwa ndege iligeuzwa kwenda eneo jingine kumpeleka Seattle, na kwamba angeweza kupata matibabu pale hospitali. Wakati ndege ilipotua katika mji mdogo, wahudumu wa hospitali walimtaarifu rubani kwamba mvulana alikuwa anavuja damu sana, asingeweza kufika Seattle. Maamuzi alifanywa kumsafirisha maili 200 mbali na mji wa Juneau, Alaska. Mji ulikuwa karibu na hospitali. Baada ya kumsafirisha mvulana hadi Juneau, ndege ilielekea Seattle. Sasa ikawa masaa mengi ndege ikachelewa. Hakuna abiria mmoja aliendelea kulalamika, hata ingekuwa wengi walikosa miadi ya ndege ya miunganiko. Kwa kweli na hakika, masaa yalisonga mbele. Walifanya michango kupata kiwango kikubwa cha mvulana na familia yake. Ndege ilikuwa karibu katika setu. Abiria walifumuka kwa furaha wakati rubani alitangaza kwamba amepokea habari kwa njia ya redio kwamba mvulana atakuwa sawa tena. Akilini mwangu na kuja maneno ya maandiko, lakini hisani ni upendo msafi wa Kristo. Na yeyote atakayepatikana nayo katika siku za mwisho itakuwa vyema kwake. Kina kaka na kina dada, baadhi ya nafsi kubwa za kuonyesha upendo wetu zitakuwa katika nyumba zetu wenyewe. Upendo unafaa kuwa kitovu cha maisha ya familia, na hali mara nyingi sivyo. Kunaweza kuwa na ukosefu wa subira, mabishano mengi na vitu vingi, majonzi mengi sana. Lice Gordon B. Hinckley alisisitiza, na nukuu, kwa nini tunawapenda wanaokuwa kila mara walengwa wetu na wenye maneno makali? Kwa nini kwamba wakati mwingine tunasema kama kwa visu ambavyo vinakata upesi? Mwisho wa kunuku. Majibu ya maswali haya yanaweza kuwa tofauti na kila mmoja wetu. Hali jambo la kimsingi ni kwamba sababu hazizishi. Kama sisi tutaweka amri na kupenda mmoja na mwingine, sisi sharti tuweze kuhudumiana sisi kwa sisi, kwa kuwa hakutakuwa na nyakati ambazo nidhamu itahitajika kutolewa. Acha sisi tukumbuke hata hivyo ushauri unapatikana katika mafundisho ya Maagano, hasa ambapo inakuwa ni muhimu kwetu sisi kurudi umuhimu na wengine sisi baada ya kuonyesha upendo mwingine. Mimi ningetumaini kwamba sisi tungehitaji daima kuwa wazingativu na kuwa wasikivu wa hali na hisia, na hasa katika wale wako karibu na sisi. Acha sisi tusidhalau au tusifu baada yake. Acha tuwe na huruma ya kweli mioni mwetu, na sisi sharti tuwe makini kwamba tusiharibu na kwa kujiamini. Msamaha unafaa kwenda pamoja na bega kwa bega na upendo katika familia zetu vile vile na marafiki zetu. Tunaweza kuwa na hisia ya kuumizwa au kusamewa. Tena haijalishi ni kiasi gani umekuwa wadogo. Lakini mwisho wake huponya. Lawama huacha vidonda wazi. Isipokuwa msamaha tu ndio unaweza kutuponya. Mwanamke mwema ambaye kwa sasa ameshangaa dunia inazungusha nasi, siku moja aliongea na mtoto wake, alisema miaka iliyopita majirani wakati mmoja, rafiki mwema, lakini yeye pamoja na mumewe walikuwa wamekosana mara nyingi. Siku moja mkulima aliomba ikiwa ingekuwa njia ya mkato kupitia katika shamba lake ili afike shambani mwake. Wakati huo alitua katika usimamizi wake kwangu, na kwa sauti ya kutetemeka akasema, ndugu Monson, mimi sikumwacha yeye apite kwenye shamba letu wakati huo au siku zote ngali. Nilimhitaji yeye achukue njia ndefu kwa miguu kufika shambani kwake. Mimi nilikuwa na makosa, na mimi naijutia hiyo. Ameshakufa sasa. Oh, ningejua ningeweza kumsamehe. Nasikitika sana. Natamani ningekuwa na nafasi nyingine kuwa mkarimu. Na mwisho kunukuu, nilipokuwa na msikiliza, nilikuja katika akili yangu utambuzi wa kuhuzunishwa Geoff Green Ultra, na nukuu, kati ya maneno yote ya huzuni ya ulimi au kalama, cha kuhuzunisha sana ni ingeweza kuwa. Mwisho wa kunukuu. Kina kaka na kina dada, tunapowafanyia wenzetu mambo ya ukarimu, tuweze kuzingatia majuto. Upendo unaonyesha katika njia nyingi, ni utabasamu, kupunguza neno la ukarimu na pongezi. Maonyesho mengine yanaweza kuwa si wazi sana, kama vile maonyesho ya upendo wa shule nyingine, kufundisha kanuni ya ukarimu na subira, kutembelea mtu ambaye ni mgonjwa au amekwama nyumbani kwake. Maneno na vitendo hivi vingine vingi vinaweza kutuonesha upendo. Dale Cole, mtunzi Marekani maarufu wa mashairi, aliamini kwamba kila mtu anayo ndani yake uwezo wa kuongeza jumla ya furaha ya ulimwengu kwa kutoa maneno machache ya shukrani ya kweli kwa mtu ambaye ni mpweke au amevunjika moyo, alisema, labda utaweza kusahau kesho. Maneno ya ukarimu inayosema leo, lakini mpokeaji ataweza kuyafurahia siku zote maisha yake yote. Mwisho wa kunukuu. Na tuanze sasa kuonyesha upendo kwa watoto wote wa Mungu. Iwe wao ni wanafamilia wetu, marafiki zetu, watu wanaofahamiana au hata watu wengine. Tunapoamka kila siku asubuhi, acha sisi tuanze kuonyesha upendo wetu, ukarimu kwa kila chochote ambacho kinakuja njiani mwetu. Zaidi ya ufahamu, ndugu zangu, kina kaka na kina dada, ni upendo wa Mungu kwetu sisi. Kwa sababu ya upendo huu, yeye alimtuma mwanaye ambaye alitutenda sisi ya kutosha katika maisha yetu kwa ajili yetu sisi, kwamba tuweze kupata uzima wa milele. Tunapokuja kuelewa kipawa hiki kisichokuwa na kifani, mioyo yetu inajawa na upendo kwa baba yetu wa milele, kwa mwokozi wetu na kwa wanadamu wote. Kwamba hiyo ndivyo maombi yangu ya dhati katika jina la Yesu Kristu. Ninafurahi Bwana wetu kwa sababu unasikiliza, katika jina la Yesu Kristu. Amen.
our dear Father in heaven.
Baba yetu mpendwa uliye mbinguni, tunainamisha vichwa vyako mbele yako kwa shukrani na kwa yale ambayo tumesikia na kuhisi siku ya leo. Tunakushukuru kwa ushauri ambao tumepata sasa hivi kutoka kwa nabii wetu mpendwa. Tusaidie tuweze kukupenda zaidi na tuweze kupendana zaidi. Tunashukuru kwa maneno ya kuhamasisha kuhusu upatanisho wa mwanao. Imani yetu imeimarishwa. Tumeweza kupata uelewa mzuri kuhusu upatanisho wake na maagano ambayo tunafanya. Tunaomba kwamba tunapoendelea na huu mkutano tuweze kuwa na upendo na amani, kuweza kujenga ufalme wako na kuweza kuwa waaminifu kwa mwanao. Na tunasema haya katika jina la Yesu Kristo. Amen.
This has been a broadcast of the 184th annual. Umekuwa ni
mkutano mkuu wa mwaka 184 wa kila mwaka wa kanisa la Yesu Kristo la Watakatifu wa siku za mwisho, wanenaji waliochaguliwa kutoka kwa wakuu wenye mamlaka na maafisa wakuu wa kanisa. Muziki ulitolewa na kwaya Mormon Tabernacle.
This broadcast.
Tangazo hili limetolewa kama huduma kwa umma na Bonneville Distribution. Unakili wowote, kurekodi au unukuu ama matumizi mengine ya maonyesho haya bila ya kibali imekatazwa.